Dvakrát utíkal z Československa před totalitními režimy, 14krát přešel hranici mezi svobodným a nesvobodným světem jako agent chodec. Déle než 14 let byl za to zavřený v komunistických lágrech, aby si nakonec došel na hrad pro medaili za zásluhy o Českou republiku. Ota Rambousek. Pokud měla studená válka nějakou frontovou linii, tak Ota Rambousek patřil k předním frontovým bojovníkům. O jeho životě vám dnes bude vyprávět historik Petr Blažek. Dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty. Petra Blažka, vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začal nejdřív takovou informací, možná ne úplně k životopisu Oty Rambouska, ale pro naše posluchače, vy jste se s Otou Rambouskem sešel, za jakých okolností jste se seznámili?
Vzpomínám si, že když jsem byl student, tak jsem ozval na promítání dezinformačního filmu Muž dvou stínů, který o něm natočilo Federální ministerstvo vnitra v roce 1973. Ota byl velmi pobouřen, že to někdo vysílá, považoval mě za soudruha. Takže nepřišel tehdy, ale když jsem mu to vyprávil později, tak se smál a říkal, že se mu prostě jenom nechtělo ven. A pamatuju si, že jsem asi byl u jeho posledního veřejného vystoupení, které jsme zorganizovali na tehdy vznikajícím Ústavu pro studium totalitních režimů. Byla to beseda ke K231 k 40. výročí v roce 2008 a Ota tam besedoval s Radovanem Procházkou, byli to poslední dva žijící členové předsednictva K231 v České republice, ještě dva žili v zahraničí a Ota byl ve velmi dobrém rozmaru, naopak oproti tomu předchozímu telefonátu před lety a bylo to velmi milé setkání.
Narodil se v lednu 1923 v Praze, vyučil se instalatérem v rodinné firmě. Během druhé světové války on byl v totální nasazení, ze kterého tak nějak jednou utekl, později se mu podařilo z něj už, řekněme, legálně vyvléknout. A koncem války bychom ho zastihli tady v budově Českého rozhlasu. Jak se sem dostal?
On se účastnil pražského povstání jako 22-letý mladík. Byl jedním z mnoha, kteří přišli na výzvu rozhlasu, aby přišli bránit budovu rozhlasovou. Tehdy tady byly velmi prudké boje. Byla tady jednotka SS-Waffen, která bránila rozhlas po té, co odsud vlastně byly vysílány výzvy na pomoc Praze. A Ota Rambousek byl jedním z těch, kteří se velmi těžce probojovávali do rozhlasu. Dostali se sem velmi složitě po střeše a postupně se dostávali ze zhora dolů a stal se potom dokonce spojkou velitelství Bartoš, což bylo vlastně vojenské velitelství pražského povstání a patřil tedy k aktivním účastníkům konce druhé světové války.
Po válce okamžitě narukoval shodou okolností k pohotovostnímu pluku Sboru národní bezpečnosti, což myslím, že byla složka už tehdy asi hodně pod vlivem komunistické strany?
Ta převaha komunistů nebyla zase úplně tak viditelná, to teprve postupně, jak se taky komunistická strana de facto obnovovala, jí zastihl konec války v situaci, kdy bylo asi 20 tisíc straníků a teprve později získala obrovský počet členů. Ota nesl ten postupný a rostoucí vliv komunistů velmi nelibě, vstoupil k národním socialistům, kteří tehdy paradoxně hráli roli pravicové opozice v rámci Národní fronty. A byl to jeden z důvodů, proč Ota tady z té služby odešel a vrátil se do Prahy, kde nastoupil k československému zpravodajskému filmu jako osvětlovač.
Právě v téhle roli osvětlovače ho zastihl 25. únor 1948. A my si to můžeme poslechnout z jeho vzpomínek, které někdy na přelomu 70. a 80. let sám Ota Rambousek načetl pro vysílání rádia Svobodná Evropa.
Tlak na prezidenta Beneše se zvyšoval. 24. února se ustavil ústřední akční výbor s výzvou, aby ve všech podnicích byly utvořeny podobné akční výbory. Byl jsem v té době delegátem v závodním výboru zpravodajského filmu za stranu národně socialistickou. Bylo dohodnuto, že se jako národní socialisté u nás v podniku na organizaci akčního výboru podílet nebudeme. 24. února nevyšlo české slovo. Dělníci papírenského průmyslu odmítli zásobovat zrádný protilidový tisk. 25. února ráno jsme jeli točit na hrad. Kameraman, já ještě s jedním elektrikářem. Prezident přijal delegaci KSČ, Gottwalda a Zápotockého s Noskem. Šot jsme točili v malém salonku a bohužel nebyl natočen zvukově. Pamatuji se, jak delegáti seděli schlíple kolem malého kulatého stolu. Na obrazovém dokumentu je zřejmé, že komunističtí reprezentanti ve svých požadavcích neuspěli. Prezident stál před nimi, na Gottwaldovy námitky doktor Beneš řekl: mohu vás ujistit, že jakákoliv vláda bez komunistů je nemyslitelná. Poté Gottwald uvedl, že demise je naléhavým požadavkem všeho lidu. Tehdy prezident vyjádřil rezolutním gestem svůj nesouhlas a rázně odpověděl: tak daleko ještě nejsme, aby o osudu národa rozhodovala ulice. V té chvíli jsem upřímně věřil, že pan prezident zůstává neochvějně pevný. Přijeli jsme z hradu a volali mě k řediteli. Podal mi papír, jehož text si ještě dnes pamatuji doslova. Na základě rozhodnutí akčního výboru Československého zpravodajského filmu rozvazujeme s vámi okamžitě pracovní poměr. Důvod: ztráta důvěry.
Ota Rambousek je tedy koncem února 1948 bez práce. V červnu odchází do Německa, do vlastně americké okupační zóny. Ten přechod se mu podařil asi poměrně snadno. Tehdy asi ty hranice ještě nebyly tak zadrátované.
Je to tak a navíc v těch prvních měsících ještě ten komunistický režim byl poměrně benevolentní k těm přechodům hranic. Samozřejmě je řada případů, které dopadly špatně pro ty uprchlíky, ale myslím si, že úřady jiných ten režim je nechal jít, aby se jich zbavil. Ota Rambousek se ocitl v uprchlickém táboře a tam začala nová, velmi nebezpečná éra, která skončila nakonec jeho zatčení v Československu. Podle svých vzpomínek přešel státní hranici 14krát, byl v roli agenta chodce, on se za tady to označení nestyděl, naopak byl na něj hrdý do konce svého života. Pracoval zpočátku pro bývalého slovenského poslance Michala Zibrína, který pro americkou tajnou službu vytvářel v Československu zpravodajskou síť. Ota měl kontaktovat různé lidi v Československu, měl připravovat jednotlivé záchytné adresy pro své případné další cesty a měl také pomoci dostat ven různé lidi z Československa. Celkem přišel tu hranici 14krát, STB mu dokázal 4 přechody. Zatčen byl u jednoho ze svých kontaktů. To je velmi smutná taková událost. On nevěděl, že to byl ve skutečnosti spolupracovník tajné policie. A ještě po návratu po roce 1989, když se vrátil, tak tomu člověku, když ho navštívil, tak dal velký obnos peněz jako takovou splátku za to, že ho přivedl do neštěstí, a ten člověk si to bez okolků vzal a Ota teprve, když potom studoval dokumenty státní bezpečnosti, tak zjistil, že ho udal ten člověk.
Na to, jaké to je být agentem chodcem, na to Ota Rambousek vzpomínal v roce 2006 ve vysílání Českého rozhlasu.
Ve tmě klopítat napříč brambořištěm, nebo kde byla řepa, nebo dokonce obilí, který bylo metrovým, tak prodírat se. Člověk byl mokrý až po stehna od rosy, nebo směrem do Německa na tom nezáleželo, ale když se šlo dovnitř, tak musel člověk vypadat, jako když před půl hodinou vyšel z domova, že brzo ráno, v 5 hodin ráno, když šel na první vlak. Dostat se pryč z Chebu, že jo, ať to jelo nahoru na Karlovy Vary, nebo ať to jelo na Plzeň. To množství věcí a tak dále je limitované. Když jdete, já nevím, několik kilometrů takhle terénem a tak dále. To taky nebyl náš účel, aby jsme nosili. Tam šlo speciálně o poštu. Tady spojka konečná sebrala veškerou počtu, že jo, která tady byla o to, no počtu zkazy a zprávy a tak dále.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A s Petrem Blaškem si přibližujeme osud Oty Rambouska. My jsme už říkali, že byl tedy nakonec zadržen, zatčen a souzen. Rozsudek si už za malou chvíli ocitujeme. V tom rozsudku je zmiňován jakýsi doktor Z. To je, jak už jste říkal, poslanec Zibrín, je to on?
Přesně tak, ano.
A ještě jedna věc je tam docela zajímavá. Vy jste říkal, že policii, státní bezpečnosti se podařilo prokázat mu skutečně pouze 4 přechody hranic. On prostě, řekl bych, tak tvrdě zapíral?
On se choval, si myslím, poměrně opatrně při těch svých cestách a nevyprávěl o tom, co dělal předtím lidem, kteří se potom dostali do soukolí výslechů státní bezpečnosti, takže nakonec ta zjistila pouze ty 4 přechody. A ono to v podstatě bylo jedno, dostal do životí, takže jestli by zjistili o nějaké přechody více, to nehrálo roli. Myslím si, že pro Otu to bylo ještě velké štěstí, protože z těch agentů chodců, kteří chodili především z Bavorska do Československa ve službách americké tajné služby, tak skončilo mnoho z nich na popravišti. Je to něco zhruba okolo 20 lidí z těch agentů chodců, protože někteří pracovali pro jiné tajné služby, tak na popravišti skončilo asi 43 osob. Jo. Takže Ota nakonec měl štěstí, že nebyl mezi nimi.
Teď už tedy citace z rozsudku a hned po ní okomentuje rozsudek sám Ota Rambousek ve vzpomínce z dubna 2000.
Rambousek byl z Německa do Československa vyslán s vyzvědeckými úkoly 4x a pokaždé dostal před cestou vyplacenou částku 10 000 korun, kromě toho větší množství amerických cigaret a nylonky, přičemž cigaret a nylonek měl použít pro spolupracovníky. Po návratu do Německa dostával od doktora Z ještě odměnu od 70 do 100 marek a různé potraviny. Rambousek byl tedy za svou velezrádnou a vyzvědačskou činnost velmi dobře honorován. Pro druhou ilegální cestu dostal od doktora Z 7 zalepených dopisů pro Bratislavu, jejichž adresáty měl navštívit a od nich přinést do Německa písemné nebo ústní odpovědi. Navštívil také své spolupracovníky v Černošíně, Plzni a Praze. Do Německa přivezl také 80 speciálních map, mapy všech krajů republiky, telefonní seznamy, jízdní řády, 11 čísel časopisu letectví a časopisy funkcionář KSČ.
Já se pamatuju živě, oni samozřejmě se neodpustili při rozsudku, což byla skupina Rambouska a spol, bylo nás 14, tak řekli u Otakara Rambouska trest absolutní, druhý byl 30, 25 až tak dá, až po 5 let a teprve po těch 20 minutách řekli obžalovaného Rambouska se trest absolutní mění v doživotní těžký žalář čtvrtletně tvrdým ložem zostřeného, že no, a tak dále, a tak dále. V tu ránu člověk cítil ulehčení, říkal si, do životí nebo rok, že ano, tenkrát byla taková, ta schyluje se ke studený válce a to my tady rozhodně neumřeme. To je takový ten pocit vlastně ulehčení do životí.
Já se dívám na seznam věznic, kterými Ota Rambousek prošel, Mírov, Pankrác, Valdice, Leopoldov. V Leopoldově se údajně dokonce setkal s Gustávem Husákem. Mě spíš zaráží, proč se ho netýkala ta velká Novotného amnestie v květnu 1960.
Ta amnestie se podle zadání vedení KSČ neměla týkat osob, které se dopouštily vyzvědačství. Ještě tam byly nějaké další kategorie, ale Ota Rambousek spadal právě tady do té zmíněné. Takže spolu s dalšími agenty chodci, nebo s většinou z nich, tedy aby jsme mluvili přesně, tak pokud ten jejich trest byl takhle velký, tak zůstávali ve vězení ještě někteří řadu let, v 60. letech týkalo se to také právě jeho.
V červenci 1963 se začalo uvažovat o udělení milosti a tehdy byla sepsána následující zpráva.
Jmenovaný pracuje v dílnách Spořilov jako zámečník. Přemístěn jsem byl z útvaru nápravných zařízení Leopoldov. Na svůj zdravotní stav si stěžuje, avšak tento mu není na závadu, aby ve své profesi plnil stanovené výkonové normy. Pracovní morálku má velmi dobrou, stanovené normy vysoko překračuje, v průměru na 140%. V červnu a červenci 1963 byl vyhodnocen s pracovní brigádou jako nejlepší kolektiv v zámečnických dílnách. V závazkové činnosti není zapojen pro svůj záporný postoj vůči našemu zřízení, čímž se nijak netají, ale naplnění závazků se podílí. Celkem byl 10krát kázeňsky trestán a 2krát odměněn. Otevřeně neuznává linii KSČ. Dožádání soudu o předčasné propuštění z dubna 1963 mu bylo zamítnuto vzhledem k jeho soustavnému narušování kázně. Podal žádost o revizi rozsudku co do jeho výše, což je předmětem řízení. Dosažený stupeň převýchovy u jmenovaného vzhledem k nezastíranému zápornému postoji vůči našemu zřízení nelze hodnotit jako dostačující.
Petře, když to tak rekapituluji, tak tedy pracoval dokonce víc, než musel. Nicméně s komunisty si nezadal, závazky ty si žádné nedával a ještě navíc byl tak trochu zlobivý ve vězení.
Tak 10krát dostal kázeňský trest, jednou dokonce strávil na samotce 10 dnů, to bylo za jeho účast na té proslulé hladovce v roce 1955 a odmítal závazky, to tam je zmíněno. Na tom si skutečně to společenství Muklu, tedy mužů určených k likvidaci, zakládalo. Ten, kdo závazky naopak přijímal, tak byl vlastně z toho společenství vyloučen.
Nakonec byl propuštěn v dubnu 1964 a my se teď můžeme přesunout do jara roku 1968. On mezi tím pracoval jako instalatér, ale na jaře 68 se dějí už velké věci, začínají pomalu tát ledy a také bývalí političtí vězni se začínají sdružovat. Ale z té ukázky, kterou teď uslyšíme, bude patrné, že oni se nějakým způsobem scházeli, byť asi neoficiálně, už předtím.
Určitě, tak to společenství politických vězňů, které se vytvořilo ve vězení během těch dlouhých let, které spolu strávili, bylo samozřejmě pro ně určující po propuštění. Oni se scházeli, často si vybírali partnerky, sestry třeba těch, které znali z vězení, protože ti samozřejmě se chovali k ním úplně jinak. Zpočátku museli být velmi opatrní, protože v některých případech státní bezpečnost potom vykonstruovala třeba i z přátelských schůzek to, že připravují nějakou protistátní skupinu a posílala v některých případech ty lidi nazpátek do vězení. Otar Rambousek měl podmíněný trest stále ještě, měl tam zkušební lhůtu 7 let, to znamená, tam měla vypršet až v roce 1971. Pokud by něco provedl, tak ho čekalo za mřížemi zbylých 10 roků, 6 měsíců a 22 dnů. Takže ten rok 1968 byl rokem, který on strávil velmi činorodě, ale musíme si uvědomit, že stále nad ním visel tady ta možnost, že se vrátí do vězení.
Pojďme si tedy tu atmosféru jara 1968 připomenout. Ocitujeme si z Rambouskovy knížky Paměti lichoběžníka.
Koncem března svolali Muklové velkou schůzi na Žofín. Ustavil se klub 231, něco zcela mimořádného. Každý sice věděl, že v komunistické partaji jsou nějaké změny, ale málo kdo tomu přikládal váhu. Takových změn ve funkcích už bylo. Až teď najednou povolili Muklům spolek. Nedávno je ještě rozháněli a zakazovali jim schůzky. V novinách začali otiskovat reportáže a vzpomínky jednotlivých Muklů. Přidali se rozhlas a televize. Klub 231 se měl k světu. Během několika neděl vyrostly odbočky po celých Čechách a Moravě. Vincek občas zašel na ústředí na Karlovo náměstí a vždy tu našel někoho, s kým se znal. Byli plni optimismu. Druzí, těch byla menšina, zůstali stranou. Kluci, neblbněte, říkali, copak si vážně myslíte, že s bolšánama jsou nějaký spolky? Když mi komunista řekne, že mám hezký oči, běžím se podívat do zrcadla, jestli vůbec nějaký mám. S dalším vývojem se začal zvyšovat tlak na K-231. Množily se veřejné útoky na vedení. Schůzky v Čierne a Bratislavě přinesly požadavky na obnovení cenzury a zrušení různých klubů. Mohlo to znamenat jediné. Konec toho pěkného, bohužel krátkého období.
My jsme tady slyšeli jméno Vincek, tak musíme říci, že Otar Rambousek v Pamětech lichoběžníka vystupuje jako Vincek Pažba. Vy jste mě tady během téhle ukázky upozornil, že Rambousek pro K231 má význam naprosto zásadní, protože vlastně u něj se začaly poprvé scházet.
Je to tak, ta první schůzka, která vedla ke vzniku toho přípravného výboru K231, se odehrála v jeho bytě. No byt, to je trošku možná nadnesený termín, byl to předělaný sklep, který s obtížemi získal po návratu z vězení na Vinohradech a ten byt se stal skutečně legendárním místem, kde bylo K231 založeno. Poté teprve bylo to centrum přeneseno na Karlovo náměstí.
I když na jaře 68 se mohlo mnohé, tak předpokládám, že sdružování bývalých politických vězňů to musela být pro některé komunisty, řekněme pro vedení komunistické strany, přece jenom už trochu silná káva. My si za malou chvíli pustíme ukázku z jednoho velmi málo známého materiálu, ale obecně podnikalo vedení komunistické strany nějaké kroky proti tomu, aby K231 fungovalo nebo aby se vůbec ustavilo?
Tak komunistická strana nebránila založení toho přípravného výboru, ale nikdy vlastně neschválilo ministerstvo vnitra stanovy. K231 se stal velmi záhy předmětem velmi nevybíravých útoků, jak jsme slyšeli už v té ukázce ze vzpomínek o ty Rambouska. On právě patřil mezi ty, na které ty útoky mířily. Souviselo to také s tím, že se stal velmi známou tváří K231 poté, co v televizním pořadu Zvídavá kamera navštívil Mírov a konfrontoval tam jednoho z bývalých dozorců s jeho sadistickou minulostí a následovaly velké útoky proti Rambouskovi. Dokonce Rudé právo mu věnovalo velký článek téměř na celou stranu s nadpisem Kdo chce mluvit jménem politických vězňů. Rambousek byl označen za zrádce národa, který dělal pro americkou tajnou službu pouze pro peníze. A podobným způsobem byli dehonestováni i další představitelé K231. Pokyn k tomu dal přímo Alexandr Dubček, který se ocitl tehdy spolu s dalšími reformisty pod velkým tlakem Moskvy. Nutno říct, že K231 leželo v žaludku v podstatě všem ve vedení komunistické strany, včetně Františka Krígla.
A teď už ten slibovaný materiál. Je to dálnopis ústředního výboru KSČ pro všechny krajské a okresní výbory komunistické strany Československa a komunistické strany Slovenska.
Vážený soudruhu, podle zjištěných informací se má 17. května v Praze sejít sjezd K231. Tato organizace dosud není registrována. Vláda se dnes usnesla pozastavit její registraci vzhledem k tomu, že se v ní sdružují i mnohé protisocialistické síly. Žádáme vás, soudruzi, abyste prostřednictvím komunistů, případně organizovaných v K231 i spolehlivých bezpartijních, s nimiž má strana kontakty, dále prostřednictvím státních orgánů, působili v tom směru, že delegáti z okresů a krajů na připravovaný sjezd do Prahy neodjedou. Obdobné opatření informaci posílá vláda národním výborům. Prosíme vás, abyste další případné poznatky o připravovaném sjezdu ihned sdělili ústřednímu výboru KSČ. Podepsán Alexandr Dubček, první tajemník UVKSČ.
Přišel srpen 68, nedlouho po okupaci odchází Ota Rambousek znovu do emigrace přes Maďarsko, Jugoslávii, Itálii do Spojených států. Kromě toho, že samozřejmě pracoval, tak on se tam hodně věnoval asi té exilové komunitě, protože začal přispívat do různých časopisů, články, povídky, prózy, ale naprosto klíčová je jeho snaha vnést do veřejného prostoru téma, o kterém se tehdy moc nemluvilo. Co to bylo?
Ota Rambousek vnesl do veřejného prostoru téma odbojové skupiny Bratří Mašínů. V druhé polovině 80. let společně se Ctiradem Mašínem pracoval na knize Jenom ne strach, která vyšla až v roce 1990. To téma bylo i pro některé exulanty konfliktní natolik, že Josef Škvorecký odmítl ten rukopis vydat, přestože jinak politické vězně velmi podporoval. Pro Rambouska to bylo velké zklamání, ale nakonec to možná bylo dobře, protože ta kniha vyšla péčí redakce Revolver Reví až po pádu komunistického režimu a stala se doslova bestsellerem.
Otar Rambousek se v roce 96 vrátil do Československa, obdržel tady řady vyznamenání a medailí. Nejvýznamnější je asi medaile za zásluhy, kterou dostal v roce 1999 od Václava Havla. Napsal také ještě několik knížek, ostatně z té jeho nejzajímavější z memoáru Paměti lichoběžníka, které vyšly v roce 1999, už jsme si tady citovali. A ještě dvě informace. Málo se možná ví o tom, že jedna ze dvou českých obětí útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku je vnuk Oty Rambouska, Lukáš Rambousek, zahynul 11. září 2001. Ota Rambousek zemřel 3. června 2010 v Praze, bylo mu 87 let. Tím končí dnešní portréty, technicky spolupracovala Ivana Možná, ukázky přečetl David Schneider. Děkuji Petru Blaškovi, naslyšenou.
Naslyšenou.
A naslyšenou u dalších portrétů zase za týden se těší David Hertl.